Pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine.
Moje pozvanie do dnešného podcastu prijali dve sympatické dámy. Pani Helena Vlnková, zakladateľka občianskeho združenia Autis a matka autistického chlapca. Vítajte u nás v štúdiu.
Ďakujem.
A pani Viera Pobiecka, ktorá je špeciálna pedagogička na základnej škole Veľkomoravská v Trenčine. Aj vás vítam.
Dobrý deň.
Dámy, už tým, že som vás uviedol, je téma na dnešný podcast úplne jasná. Budeme sa rozprávať o autizme. Mňa by zaujímalo, čo to ten autizmus je, ako by sme ho mali vnímať, pani Vlnková, z vášho pohľadu.
Takže autizmus je vlastne vývinová porucha. Je špecifikovaná ako pervazívna vývinová porucha, čo znamená, že postihuje ako keby celú osobnosť, celé vnímanie toho človeka, ktorý touto diagnózou trpí.
Takže máme to vnímať ako poruchu a nie ako chorobu.
Áno, áno, nie je to choroba, nedá sa z nej vyliečiť, takže je to porucha osobnosti. U každého človeka sa prejavuje individuálne ináč, ale také ako keby spoločné meritko je, že postihuje najmä oblasť sociálnej interakcie. Sú tam veľké deficity.
Čo to znamená sociálna interakcia, aby sme si to vysvetlili?
Také vzájomné vzťahy medzi sebou, čiže laicky povedané, tie deti aj dospelí potom zlyhávajú práve v tých interakciách s inými ľuďmi. Autizmus ako taký je veľmi variabilný. To znamená, že od ťažkého autistu s mentálnym postihnutím, ktorý nie je schopný ani absolvovať pobyt v kolektíve, až po nejakého vysokofunkčného autistu, Aspergera, ktorý na prvý pohľad by človek ani nepovedal, že mu niečo je, len práve tieto sociálne interakcie, tam je ten problém hlavný. Taká ďalšia oblasť, komunikačné zručnosti, tam sú veľké deficity a poslednou oblasťou je taká imaginácia a hra, ktorá je úplne iná ako u bežných detí.
Áno, o tom sa porozprávame. U vás, pani Pobiecka, vy ako špeciálna pedagogička na škole, vy ako vnímate tento problém toho autizmu?
My na škole máme aj deti s autizmom, ako aj s rôznymi inými diagnózami a zdravotnými znevýhodneniami. Pokiaľ sa dieťa chce vzdelávať na základnej škole, musí byť bez mentálneho postihnutia. To znamená, že my máme väčšinou tú škálu autizmu, ktorá je charakterizovaná ako Aspergery, teda deti nejaký bez mentálneho postihnutia. Teda to je ten autizmus, ktorý postihuje len kamarátske vzťahy, vzťahy v kolektíve, alebo teda buď deti majú trošičku problémy so správaním, alebo týchto oblastiach.
Áno, takže aby sme sa správne pochopili, ako spomínala pani Vlnková, že sú rôzne stupne autizmu, tak u vás na škole sú akoby tie najľahšie, áno?
Presne tak.
Pani Vlnková, vy ste priamo spojená s autizmom, odkedy sa vám narodilo dieťa. Vedeli ste predtým niečo o autizme, alebo mali ste nejaké tušenie, že niečo také existuje?
Vôbec nie jediné, čo som pozerala film Rayman s Tomom Cruiseom a Dustinom Hoffmanom a to bolo všetko, takže absolútne som netušila, čo to autizmus je.
A ak dovolíte, ja sa opýtam na ten prvý deň alebo na ten prvý moment, kedy ste začali túto záležitosť riešiť. Čo vám prebehlo hlavou? Aké to bolo?
No, pamätám si tak dnes. Je to môj mladší syn, Miško, ktorý vtedy mal približne 16 mesiacov a chodili sme na detské plávanie a inštruktorka mala skúsenosť, tak mi zatelefonovala, že pravdepodobne má Miško autizmus, tak som išla na notebook, dala som si tam do Google príznaky autizmu a zrazu z 10 bol 9 náš Mišeno, takže bol to šok, bol to plač. Zavolala som mužovi, aby prišiel domov z práce a začali sme riešiť a dlho sme sa presviečali, že možno nie. A v podstate, keď mal 3 roky, tak tá diagnóza sa potvrdila, že áno, je to detský autizmus.
A to obdobie od tých 16 mesiacov do tých 3 rokov, ktoré spomínate, ste stále intenzívne zisťovali nejaké informácie alebo ste sa už aj kontaktovali s niekým, kto nejaké takéto podobné skúsenosti má?
Áno, v podstate v Trenčine nebolo nič, žiadne diagnostické centrum, tak sme sa objednali do Bratislavy, kde teda som chodila na také špeciálne terapie každý týždeň. Bolo to asi pre mňa najťažšie obdobie, lebo museli sme, muž musel chodiť do práce, tak ja som chodila sama. Mm-hmm. Prišli sme tam, Mišeno to tam odkričal, ja odrevala po ceste domov, či to má zmysel. Ale určite to zmysel malo, lebo postupne tá terapeutka, ktorá ho mala na starosti, ma tak pripravovala na to, že asi to teda ten autizmus bude, lebo do 3 rokov nám to diagnostikovať nechceli a až v tých 3 rokov nám to potvrdili.
A dieťa s autizmom patrí do opatery lekárskej, psychiatrovi, psychologovi alebo nejakým špeciálnym terapeutom? Aká kategória lekárska to má pod palcom?
No, toto je trošku taká ťažšia otázka. My sme chodili ku klinickej psychologičke výborné, aj chodíme doteraz, ktorá ozaj má prehľad a rozumie tomu, pretože veľa psychiatrov naozaj o autizme má veľmi, veľmi málo informácií. Ale paradoxne úrad práce, keď chcú rodičia nejaké príspevky, uznávajú len správy od psychiatra. Takže musíte byť ako keby v evidencii psychiatra, ale lekára, najviac vám vie aj tak poradiť ten psychológ.
Pani Pobiecka, pani Vlnková spomínala, že oni zistili tú inakosť toho svojho chlapca pri tom plávaní a tak ďalej. Ako to funguje u vás na škole? Vy nejakým spôsobom pozorujete medzi tými, keď to povieme, zdravými deťmi, dieťa, ktoré nejakým spôsobom má odchylku, alebo ako to u vás funguje na škole?
Tak u nám väčšinou prídu deti, ktoré ešte nie sú diagnostikované. A vidíme len na tom správaní v triede počas vyučovania, že niečo nie je v poriadku. Teda tie špecifické prejavy. To znamená, že preto sa tie ľahšie formy odhalujú až neskôr, lebo nespôsobujú tým deťom a rodičom až také závažné komplikácie. A rodičia si možno aj všimnú, ale nechcú si pripustiť.
No prečo?
Viete, pre každého rodiča je ťažké pripustiť si, že jeho dieťa nie je celkom zdravé, že má nejaké problémy. A zvlášť, keď sú to problémy so správaním a s kamarátskymi vzťahmi.
Ale zase na druhej strane, keď by vedel, teda, hoci je to nejaké kruté poznanie, hej, že zase na druhej strane existuje nejaká pomoc.
Presne tak. To sa im snažím vysvetliť, že ak budeme vedieť príčinu tých, lebo väčšinou je to problémové správanie, alebo správanie v kolektíve, že ubližuje deťom, má hlasité výkriky, prejavy také, že vyrušujú vyučovanie, cez prestávky sa bije s deťmi, rozbíja veci, má občas nejaké také výbuchy zlosti, alebo potom je opak, že je veľmi uzavretý, sociálne sa nevie zaradiť do kolektívu, nevie komunikovať s ostatnými, cez prestávky len sám sedí, nie je ochotný chodiť na výlety, na školské akcie.
Skúsim sa vás opýtať, dámy obidvoch, teda, ak viete odpovedať na otázku, čo je vlastne príčinou autizmu ako tej odlišnosti? Čo môže byť toho príčinou? Sú to nejaké genetické záležitosti alebo...
Môžem ja odpovedať.
Nech sa páči.
A zatiaľ nie je presne popísaná príčina vzniku autizmu u detí. To znamená, že my nevieme, čo je dôsledok toho. Predpokladá sa, že sú to nejaké vrodené dispozície a predpokladá sa, že sú to nejaké odlišnosti vo vývine dieťaťa ešte pred narodením. A ten autizmus je taký veľmi nešpecifický v tomto, lebo aj prejavy autizmu sú u rôznych ľudí rôzne. Nedá sa presne povedať, že je to autizmus, lebo tá škála odlišnosti je tak veľmi široká, že potrebujú odborníci veľa času na to, aby určili, či je to naozaj autizmus.
Pani Vonková, vy, ako sme spomínali, období 3. roku života vášho chlapca, ste už mali teda potvrdenú diagnózu autizmu, hej?
Áno.
Bola to tá kategória ľahšia alebo tá kategória toho autizmu zložitejšia?
Miško je tak stredne ťažká forma autizmu aj s mentálnym postihnutím.
To znamená, že začal si vyžadovať nejakú špeciálnu starostlivosť, hej?
Určite áno. Určite áno. Nerozprával vôbec, takže bolo to také, že sme hľadali nejaké alternatívne formy komunikácie a vyžadoval si taký úplne iný prístup ako ten starší syn.
Áno, a ako tí súrodenci, ako to oni vnímali?
Tak snažili sme sa tak postupne tomu staršiemu to dávkovať, že teda Miško je iný ako ostatné deti.
On bol starší o koľko?
Rok a tri štvrte je medzi nimi.
Áno.
Mm-hmm. Ale myslím si, že veľmi dobre, majú veľmi pekný vzťah doteraz. Môžeme kľudne s mužom odísť, starší si s ním poradí úplne bez problémov, takže bolo to také fajn. Snažili sme sa ako keby aj tomu staršiemu vynahradiť ten čas, čiže dávali sme si veľký pozor na to, aby sme väčší čas nevenovali tomu synovi s postihnutím, ale práve naopak, takže myslím si, že aj to malo dobrý účinok, že nepocítil nejaký handicap alebo niečo.
Neexistovalo nikde nejaké poradenstvo alebo niečo, kde by ste zaklopali na dvere a povedali, prosím vás, pomôžte nám, poradte nám, čo máme robiť. Hej, všetko bolo na vašej akoby hlave. Hej?
Áno, no v podstate, aj keď už prišla tá diagnóza, bola to na jednej strane aj taká úlava. Úlava v tom, že vlastne sme zrazu som cítila, že nie, ja som zlá matka, že ja nie som tá, čo zlyháva, že neviem vychovávať svoje dieťa, ale teda za to v podstate my nemôžeme ako rodičia.
Dovtedy ste mali taký pocit?
Určite áno. Tá, majú to všetci rodičia a možno, že ešte aj stále niekedy mám pocit, že nerobím to dobre. Takže...
Ale to bolo z dôvodu, že ten syn sa správal inak. Nepredvídateľne, áno?
Áno, mm-hmm. Veľakrát to ľudia pozerali, že aké máme nevychované dieťa. A s týmto sa stretávajú rodičia stále. No lebo to, keď vidíte dieťa s Downovým syndromom, tak vidíte, že niečo tam je iné. Tak už aj vaše očakávania od toho dieťaťa sú iné, ale keď sa pozrete na autistu, tak vidíte zdravé, pekné dieťa a máte úplne iné očakávania, keď nemáte skúsenosť. No a zrazu to dieťa sa hádže o zem, lebo chce toto, nechápe nejaké veci, zapcháva si uši, môže chytiť záchvat a vy vôbec neviete prečo, môže to byť práve nejakého senzorického dôvodu. Ale ja teda som mala najlepšiu skúsenosť, aj radím rodičom, aby hovorili tým ľuďom okolo. Ja vždycky som povedala, prosím, nehnevajte sa, syn je autista a tí ľudia úplne inak potom reagovali.
Potom to rešpektujú všetko.
A.
A u vás, pani Pobiecka, na vašej škole, ako funguje tá komunikácia s tými rodičmi, lebo ako pani Vlnková povedala, že jednoducho, keď sa nejakým spôsobom ten rodič už dozvie teda tú správu, ktorá je pre neho v každom prípade nejakým spôsobom nepríjemná, ako tí rodičia komunikujú s vami?
Už keď sa dozvedia diagnózu, tak už je to presne, ako povedala pani Vlnková, skôr taká úlava. Pretože väčšinou začneme dieťa riešiť, keď sú problémy. To znamená, že začnú sa sťažovať rodičia, učitelia. Nie je to dobré.
To znamená problémy z hľadiska správania alebo prospechu?
Prospechu nie, skôr správania.
Aha.
A tým pádom to dieťa má veľa poznámok, stále je volané do školy, pretože sú nejaké komplikácie. A vtedy už ten rodič vidí, že nie je to cesta, že potrebuje pomôcť a v tom prípade už príde, súhlasí s vyšetrením, príde s diagnózou a vieme nájsť riešenie. Vieme už, ako s dieťaťom pracovať, viem už ostatným pedagógom povedať, že je to takáto diagnóza, takto sa s takýmto dieťatkom pracuje. Vieme už potom zabezpečiť aj všetko okolo asistentov, aby mal pomoc aj na vyučovaní, poprípade cez prestávky v školskom klube.
Tým, že vy máte na škole nejaké už zriadené to poradenstvo pre takéto deti, u vás vo vašom prípade, pani Vlnková, vy keď ste sa dozvedeli tú diagnózu, tak spomenuli sme, že nebolo tu proste kde zaklopať na dvere. Založili ste občianske združenie Autis. Aby ste začali nejakým spôsobom združovať ľudí, ktorí majú podobné deti takéhoto typu, alebo aby ste na seba napojili nejaké odborné poradenstvo?
Taký spúšťač bol vlastne čas, keď mali ísť do škôlky. Chceli sme aj my ho integrovať do bežnej škôlky, ale vzhľadom na to, že v škôlkach je 20, cez 20 detí, dve učiteľky, tak to bolo prakticky nemožné, pretože vyžadoval osobu, ktorá by sa mu mala venovať čo najviac. Asistentov škôlky neboli žiadni. Nakoniec sa nám podarilo jednu škôlku vybaviť v Orechovom s tým, že ja som si platila asistentku sama, ktorá s ním do tej škôlky chodila. Ale aj napriek tomu som zistila, že aj tak mi to...
A to bola škôlka, bežná. Nazvime to bežná.
Áno, uh-huh. Ale zistila som, že aj tak to nič nerieši, pretože keď vyrušovala, aj tak išli bokom.
Áno.
Zistila som, že potrebuje úplne iný prístup, potrebuje, aby sa mu niekto venoval odborne. V tom období som sa stretla s pani Oravcovou, ktorú veľmi zaujímal tiež autizmus ako taký a spolu sme sa rozhodli, že založíme autistické centrum. Asi rok sme hľadali priestory a teda aj vďaka nášmu pánovi primátorovi sa nám podarilo od mesta za 1 euro ročne symbolické prenajať bývalú horáreň v Soblahove.
To je táto fotografia, hej?
Áno, ktorú sme si teda my určili, že toto špecializované zariadenie bude pre deti do veku predškolskom do 7 rokov.
A tam sa starajú o tie deti špeciálni pracovníci, alebo ako to tam funguje vo vnútri tej školy?
Je to zariadenie sociálnej služby, čiže máme väčšinou inštruktorov sociálnej rehabilitácie. Máme 3 triedy, v každej triede je 5 detí, jeden učiteľ a jeden asistent, čiže na 5 detí sú dvaja vždy. A celé do obede venujeme špeciálnym terapiám. Máme špeciálneho pedagóga, ktorý si bere individuálne deti a pripravuje ich do školy. Máme felinoterapeutku, ktorá s mačkami s nimi pracuje. Máme arteterapeutickú dielňu, kde zase máme diplomovanú arteterapeutku výbornú. Chodíme s nimi na hypoterapiu každý týždeň. A snúzelen metódu máme najnovšie, takže ozaj snažíme sa celé do obede, aby čo najviac týchto vecí mali, aby ten rozvoj a to napredovanie bolo čo najlepšie, aké je možné.
Áno, ale to je to zariadenie predškolské.
Áno.
Pani Pobiecka, a vy vo vašom školskom zariadení, na vašej škole, máte tiež nejakú možnosť takto vytvárať tým deťom, ktoré sú postihnuté, i keď tým ľahším autizmom, nejaké takéto terapie?
Samozrejme, nemáme ich až toľko, ale snažíme sa robiť, čo môžeme. Ja som špeciálny pedagóg na škole a mávam s deťmi intervencie špeciálno-pedagogické. Po jednom, po dvoch si deti beriem na tieto terapie a rozvíjame oblasti, ktoré potrebujú. Potom máme na škole asistentov, ktorí pracujú priamo v triedách a máme možnosť navštívovať snúzelen miestnosť, ktorá je na špeciálnej škole.
Ako taká terapia vo vašej škole vypadá?
Je to väčšinou už pre tie deti staršie. Teda máme deti na prvom a na druhom stupni, a tie hodiny sa zameriavajú na rozvoj sociálnych vzťahov. Takže je to skôr takou hravou formou, ale riešime nie už celkom také veci, ako tuto v autistickom centre, kde sú maličké deti. Na to skôr posielame na terapie ku odborníkom špeciálnym a my skôr riešime teda z toho pohľadu školského.
Pani Vlnková, skúsme tak nejako približiť našim poslucháčom, ako vypadá taký deň rodičov, ktorí majú v rodine dieťa s autizmom?
No, predstavila som si náš deň. No, asi ja, určite každá tá rodina to má úplne ináč, ako bežné rodiny majú každé dieťa iné, ale také, čo si myslím, že každá rodina prežíva, sú také rituály tých našich detí. To znamená, že aj my máme ráno, staneme a presný postup, ako my šenovi nachystám veci, presný postup, raňajky, teda zuby, raňajky a tak ďalej, že také ako keby majú radi tie rituály, vtedy vieme, že tie deti pôjdu spokojne do tej školy, keď ich dodržíme. Niektorí musia mať zavreté dvere, niektorí musia, že mama musí ísť prvá z dverí, teda sú tam veľa takýchto vecí, ktoré bežný rodič nemusí riešiť.
Áno, lebo keď sa to nejakým spôsobom poruší alebo naruší, tak vtedy vytvárate u toho dieťaťa nejakú nervozitu?
Áno, áno. A to opäť zase každé to dieťa má iné, ale môže dojsť, napríklad u nás môže dojsť k záchvatu, kedy si začne ubližovať, búchať sa a tak ďalej. To znamená, že...
A koľko to taký ten problém záchvatu trvá? Že kedy sa upokojí? Za akú dobu asi to dieťa?
Boli obdobia lepšie. Bolo obdobie, keď prišiel do puberty, čo bolo veľmi zlé. Utočil aj na nás. To dokázalo byť aj 20-30 minút. A teraz našťastie už sa trošku hormonálne ustálil, tak
je to lepšie. A vtedy
ste lepšie.
Museli teda akoby čakať, hej, kým sa trošku ukludní a potom pokračovať v tom režime zase ďalej, áno?
Čakať, nič iné, áno.
A tým pádom, keď ste chodili do práce alebo nejak tak ste museli mať aj nejaké ospravedlnenie, že budete meškať, alebo ako toto fungovalo?
No, ja som si sama sebe šéfom, takže to bolo v pohode.
Tak to ste jeden z tých šťastnejších.
Áno, je to tak, ale áno, vidím na tých rodičov, ktorí ozaj musia presne byť v tej práci, že je to náročné pre nich, lebo majú to tí rodičia veľmi ťažké. Dokonca je aj dokázané, že rodičia autistických detí prežívajú oveľa, oveľa viac stresu ako rodičia iných detí s postihnutím. Je to práve tým, ako som už spomínala, že tie naše deti vyzerajú úplne bežne. O to je to náročnejšie s tým správaním, s tými prejavmi.
Pani Pobiecka, keď u vás na škole, ako ste spomínali, spozorujete nejaké odlišné správanie tých detí, informujete rodičov, dohodnete sa s nimi, že pôjdu na nejaké odborné vyšetrenie a teraz príde tá diagnóza, že áno, je to autizmus. Hej? Ale je toho štádia ten Aspergerov syndrom, hej, ktorý je proste ten, nazvime to, ak dovolíte, zvládnutelnejší. Môže to byť taký
áno,
výraz?
Ale môže byť aj vysokofunkčný autista úplne v pohode, nemusí to byť len Asperger.
Aha, áno. Mm-hmm. Takže proste príde tá diagnóza, hej, a ako ďalej pokračuje to dieťa v škole? Je normálne zaradené do bežného vyučovacieho procesu? Povie sa to tým spolužiakom, že viete čo, ako v prípade, keď spomenula pani Vlnková, že pomaličky dávkovala tomu staršiemu synovi, že jeho mladší brat je iný ako on. Hej, ako to funguje na školách, kde je v kolektíve? Lebo vieme, že ten kolektív zvykne byť nepríjemný, hej, niekedy, hej, že proste dajú pocítiť tým slabším, že sú slabší.
My v škole samozrejme to obdobie, kým je diagnostikovaný, tak my čakáme. Keď prídu papiere o diagnóze, tak dieťa integrujeme na základe žiadosti rodiča a na základe potvrdenej diagnózy. Mm-hmm. Integrácia na škole znamená, že mu vytvorím individuálny vzdelávací program, podľa ktorého bude ďalej vzdelávaný.
Ale je stále zaradené v tej istej triede, kde bolo dovtedy, áno?
Presne tak, áno, tam sa nič nemení. Mení sa len to, že už vieme, ako sa ku nemu správať, vieme, ako máme postupovať, pokiaľ on dostane nejaké záchvaty, vieme si na neho vyžiadať asistenta, máme 3 druhy asistentov z projektu, pridelené konkrétne na žiaka alebo asistentov, čo si platíme ako škola, aby sme mali pri takýchto deťoch nejakú pomoc, pokiaľ on dostane záchvat, potrebuje byť sám v kľude, upokojiť sa, aby tam v podstate bola taká prvá pomoc pre to dieťa. Uh-huh. Ale dieťa vo vzdelávaní pokračuje ako dovtedy.
Ako to funguje so spolužiakmi?
Spolužiaci takisto väčšinou už tušia, pretože to dieťa zostáva stále v tom istom kolektíve, že je trošku iné, že tie prejavy správania nie sú celkom štandardné, aspoň v niektorých situáciách. Takže sa snažíme pracovať s kolektívom, aby to dieťa bolo naďalej prijaté, aby spolužiaci ho tolerovali takého, aký je, aby ho zapájali do všetkých aktivít.
Vždy to tie deti zvyknú dodržať, alebo sú aj nejaké situácie, kedy musí ten pedagóg zakročiť?
Určite sú také situácie, určite musíme zakročiť viackrát ako pedagogický zbor, ale vždy tú situáciu sa snažíme riešiť hneď zo začiatku, pokiaľ tie problémy nie sú ešte veľké, teda eliminovať, aby tam vzniklo niečo väčšie. My máme aj od rodičov spätnú väzbu, že tieto deti so zdravotným znevýhodnením celkovo sú veľmi dobre tolerované v kolektívoch, sú zapájané aj do všetkých školských aktivít a pokiaľ je to možné, tak bráne aj na všetky aktivity, ktoré sú s deťmi. Samozrejme, sú tam určité výnimky, že napríklad teraz riešime školu v prírode a odísť od rodičov a od tých svojich bežných rituálov je pre dieťa ťažké.
S tým Aspergerovým syndromom, hej?
Áno. A napríklad teraz máme 2 deti, ktoré by mali ísť na školu v prírode budúci mesiac. Z toho sme s rodičmi zvážili, že jedno dieťatko to bude schopné zvládnuť a že skúsime tam zabezpečiť také podmienky, aby bolo všetko v poriadku aj pre neho, aj pre všetky deti okolo. A druhé dieťatko má také svoje rituály, že by v podstate vedelo fungovať týždeň bez rodičov v inom prostredí.
A vy o týchto rituáloch toho dieťaťa viete? Ste informovaní od toho rodiča, že...
Samozrejme, že musí tam byť úzka spolupráca. Uh-huh. Aj odborníkov, ale najmä teda rodičov a nás na škole, najmä pani učiteľky triednej, pokiaľ je to prvý stupeň, ktorá je s ním najviac.
Áno.
A pokiaľ je to druhý stupeň, tak tam sa tí učitelia viacej striedajú, ale tá komunikácia prebieha takmer na dennej báze.
Pani Vlnková, váš prípad je iný, ako spomína pani Pobiecka, že váš syn navštevuje špeciálnu školu. Ako to v takejto škole funguje?
Takže my už v škôlke vidíme, že či máme aj deti, ktoré sú schopné ísť do bežnej základnej školy. My sa veľmi tešíme, aj sa tešíme, keď sú integrované. Aj teda si veľmi vážim, že sa snažia základné školy integrovať naše deti.
A vy ešte skôr, ako dieťa má nastúpiť na základnú školu, komunikujete so základnými školami?
Určite,
áno?
Určite, lebo našou snahou je práve, aby boli čo najviac integrovaní. Uh-huh. Ale samozrejme sú deti ako môj syn, ktorý si ho vôbec neviem predstaviť v bežnom kolektíve, ani by to pre ňoho nemalo zmysel, má individuálne potreby, potrebuje individuálne vzdelávanie, individuálny plán, ktorý by bežná škola mu nevedela zabezpečiť, ani by to pre ňoho nebolo vhodné. Tak sme zriadili súkromnú základnú školu pre žiakov s autizmom, ale tiež sme chceli, aby neboli oddelený od bežných detí, tak sa veľmi tešíme, že sa nám podaril taký projekt, že máme v škole, najskôr sme začínali na Dolinách, mali sme prenajaté v rámci bežnej základnej školy jedno krídlo, jedno poschodie, uh-huh. Len nám to už bolo malé, lebo tých detí je stále viac a viac. Tak teraz už druhý rok sídlime na Novomestského základnej škole, kde máme celé jedno krídlo, ale čiastočne sme radi, že aspoň trochu sú s bežnými deťmi, aby aj tie bežné deti videli, že sú úplne v pohode, že sa s nimi dá fungovať, teda stretávajú sa v jedálni, na ihrisku, na chodbe.
Ale ten vyučovací proces je oddelený.
Je oddelený. Každý má svoj individuálny plán a v rámci svojich možností. Máme aj deti bez mentálneho postihnutia, na prvom stupni, ale zatiaľ ešte druhý stupeň sa nám nepodarilo otvoriť pre deti bez mentálneho, ale sme pripravení, že možno časom poskytneme aj tým s ťažkou poruchou správania, ale s normálnym intelektom aj vzdelávanie na druhom stupni uvidíme.
Koľko detí je v takomto špeciálnom zariadení?
No v škole máme momentálne 25 detí, 25 žiakov.
A to sú všetko deti z Trenčína, alebo je tu aj
Trenčína
nejaká...
Trenčína okolie. Asi najďalej máme z Mijavy. Odtiaľ chodí chlapec, ale je to trenčiansky kraj všetko.
A toho chlapca každý deň rodičia vozia? Mhm.
A od budúceho školského roku už máme 13 detí ďalších a už sme opäť plní. Takže neviem, či budeme hľadať ďalšie priestory. Je tých detí stále viac a viac, pribúdajú.
To znamená, že tá škola je zriadená ministerstvom školstva, alebo kto je zriadovateľ?
Autiz je zriadovateľ, občianske združenie Autiz je zriadovateľ, ale je zaradená normálne v sieti škôl.
To znamená, z hľadiska financovania, ako funguje táto škola?
Tak ako ostatné školy, cez ministerstvo
takže je to
školstva a cez
mesto Trenčín. Teda financovanie cez ministerstvo áno. Školstva a ako cez odbor školstva v Trenčíne,
áno?
Pani Pobiecka, aká je situácia na základných školách? Ako spomenula pani Vlnková, že tých detí akoby pribúda, že sa budú asi musieť opäť rozhľadnúť po väčších priestoroch. Ako to je v tých bežných školách? Je tá tendencia štandardná, alebo pribúdajú takíto žiaci?
My sme veľká základná škola, máme takmer 800 žiakov. To znamená, že ako nám pribúdajú žiaci, tak nám pribúdajú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením. My vieme integrovať žiakov s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami, teda bez mentálneho postihnutia aj autizmus. Potom máme žiakov aj zohľadňovaných, teda ešte to zdravotné znevýhodnenie alebo tá nejaká porucha nie je až taká veľká, aby sme dieťa museli integrovať. A potom samozrejme pracujeme s dieťaťom už od prvých nejakých náznakov, že niečo nefunguje. A to sú tie deti, ktoré ešte nie sú nejako diagnostikované alebo nemajú ešte nejaké vyšetrenia.
A spomenuli ste, že keď sa takéto dieťa odhalí, tá jeho diagnóza, hej, tak pokračuje v tom štúdiu, ale už má prideleného nejakého asistenta. Kto sú tí asistenti? To sú špeciálni pedagógovia, alebo ako funguje ten asistent počas toho vyučovacieho procesu? On je v tej triede, sedí, alebo ako toto funguje?
Uh-huh. My máme aj integrovaných žiakov, ktorí nepotrebujú asistenta, ale pokiaľ sa jedná o diagnózu autizmu, alebo teda my máme Aspergerov, tak tieto deti potrebujú spolupracovať s asistentom. To sú buď pedagogickí asistenti, alebo asistenti pedagoga. Je rozdiel v tom, že kto do toho človeka financuje. Každý asistent musí mať pedagogické vzdelanie a my väčšinu asistentov máme s vysokoškolským vzdelaním, teda naozaj odborníkov. Väčšinou tí asistenti pracujú v triede a sú pri tom dieťatku alebo pri viacerých deťoch. Stáva sa, že má aj 5 detí v triede ten asistent a spolupracuje s nimi. Pedagóg určí, že dneska pracuj s tým, dneska pracuj s tým, dneska ideme toto robiť, takýto bude postup práce. A ten asistent v podstate asistuje pedagógovi v tom zmysle, že pomáha dieťaťu, aby čo najlepšie zvládol ten vyučovací proces. Mm-hmm. Potom je ďalšia taká forma, že potrebujeme tieto autistické deti mať dohľad nad nimi aj cez prestávky, aby si sami neublížili alebo neublížili iným deťom v triede.
Alebo aj spolužiaci im niekedy.
Napríklad, ale v našom prípade nie.
Ale často sa to stáva, lebo tieto deti vedia byť aj šikanované, pretože práve to, že zlyhávajú sociálne... Prepačte, že som vás prerušila, ale musím to povedať. Hľadala som tú vhodnú chvíľu, že vlastne to, že zlyhávajú v tej sociálnej interakcii, to je taký podľa mňa najväčší problém v tých bežných školách, že dokážu sa nechať nahovoriť na hociakú blbinu, lebo oni tomu nerozumejú, veľakrát tomu nerozumejú.
A tie oni druhé deti majú z toho zábavu.
Majú z toho zábavu a toto je veľmi častý problém, lebo veľakrát chodia k nám aj rodičia týchto detí sa radiť, ako s tým. Preto som aj rada, že aj cez prestávku dávajú pozor, lebo aj toto býva veľmi častý problém.
U nás nie, ako tieto deti, čo potrebujú asistentov cez prestávky, tak je to väčšinou v tom zmysle, že potrebujeme zvládnuť to dieťatko ako také.
Dobre, dámy, tak teraz si poďme povedať situáciu. Dieťa sa vyvíja, prejde ten predškolský vek, školský vek, dostáva sa do obdobia, kedy opúšťa brány základnej školy. Čo sa s takým dieťaťom deje ďalej, pani Vonková?
Tak opäť záleží od toho, aká forma autizmu je to, aký ťažký stupeň, ale napríklad ďalší taká možnosť je praktická škola pre tých ťažších.
Kde sa taká škola nachádza niekde?
Praktická škola momentálne je na špeciálnej základnej škole za Mostami, na Ľudovita Stárka. Áno. A ďalšou možnosťou potom pre rodičov už je nejaký stacionár, tí, čo majú teda ťažších autistov.
Kde ich každý deň
môžu voziť.
Môžu voziť, áno?
Áno.
A čo sa týka tej špeciálnej školy, ako sme spomínali na ulici Ľudovita Stárka u nás tu v Trenčine, koľkoročná škola, koľko rokov tam chodia deti?
Praktická je tam trojročná.
Tak trojročná,
áno.
Hej?
Boli sme sa tam pozrieť a naozaj sa im tam super venujú. Záhradu tam majú, skôr také praktické veci, varenie, áno. A taká príprava.
Áno, a potom zase opäť po skončení tejto školy, akú majú šancu tie, už keď budeme hovoriť dospelé deti, akú majú šancu sa ďalej zaradiť do bežného života, ak sa to dá tak povedať?
No väčšina určite potrebuje neustály dozor. Existujú teraz, sa rozbiehajú aj chránené dielne, sociálne podniky vznikajú. Takže sú nejaké možnosti, aj keď veľmi obmedzené, veľmi málo.
A u vás, pani Pobiecka, vy aj nejakým spôsobom tým rodičom detí, ktoré u vás navštevujú vašu základnú školu, lebo sme spomínali, že je to aj prvom, aj druhom stupni, to znamená, oni rastú a stávajú sa absolventi základnej školy. Aj máte pre rodičov pripravenú nejakú ponuku, že kam by to dieťa mohlo ďalej smerovať, alebo ako toto funguje u vás?
U nás v podstate tie deti nemajú obmedzené možnosti pokračovania na ďalších školách. Všetko závisí od toho, čo to dieťa baví a čomu by sa chcelo v živote venovať. Uh-huh. Teda tým, že sú to ľahšie formy, tak nemajú obmedzenia. Majú jedine to, že aké známky majú, že či sa dostanú teda na tie stredné školy alebo na učňovské školy z maturitov alebo na trojročné odbory. Rodičom navrhnem vždy v 8. ročníku, aby išli do poradní na profiorientáciu. To znamená, že poradenské zariadenie im spraví takú škálu, čo to dieťa baví, kam by sa malo uberať, ktorým smerom ďalej. A spolu s výchovnou poradkyňou im navrhneme konkrétne školy, z ktorých si môžu vybrať. Tým, že je dieťa u nás integrované a má individuálny vzdelávací program, tak toto je oznámené aj strednej škole. S tým, že rodič potom oznámi, aký konkrétny zdravotný aké konkrétne zdravotné znevýhodnenie to dieťa má.
Takže to s ním ďalej pokračuje.
Môže aj nemusí, lebo rodič na strednej škole žiada o integráciu a keď nemá záujem, tak nemusí požiadať. Ale teda, keďže z autizmu sa nedá vyliečiť, tak predpokladám, že ďalej pokračuje aj integrácia na strednej škole.
Pani Vlnková, opýtam sa vás, máme tu nejaké obrázky, ktoré vy používate ako druhy terapie, tak si o tom porozprávajme, že ako to funguje, tie terapie, či to je na dennej báze, alebo ako tí rodičia majú k tomu prístup, ktorí to potrebujú, samozrejme.
Snažíme sa, aby deťom sa stále niekto venoval, pretože autizmus je práve charakteristický tým, že tie deti si nevedia zmysluplne vyplniť čas. To znamená, že oni stále potrebujú, aby niekto ich nejako navigoval, ukazoval im, čo robiť, lebo oni len potom bezcielne vedia behať, robiť si rituály, repetitívne správanie je tam. A to práve nie je dobre, uzatvárajú sa do svojho sveta, my sa ich snažíme práve z toho sveta vytiahnuť. Ľutujem, že som nám nedala aj iné obrázky, lebo takým našou hlavnou víziou autisu je práve to, že my s nimi chodíme do spoločnosti. Každý mesiac ide sa buď do niekde do obchodov, chodíme na vianočné trhy, na kúpalisko s nimi, na výlety, do zoo. Teda snažíme sa čo najviac, aby boli medzi bežnou populáciou, aby sa stretávali s tými situáciami, zvukmi, chaosom a tak ďalej, aby boli čo najviac schopní fungovať v tejto bežnej spoločnosti.
Takže toto máme len obrázky z takej tej individuálnej terapie. Hej?
Áno, aby mali vyplnený čo najlepšie čas, tam túto cez felinoterapiu, Vierka.
To je tento prípad, hej, so zvieratkami. Hej?
Tam ona sa snaží napríklad odburávať stres s doktorov, hej, že majú deti zúbky, ošetruje ako zubári, alebo ako lekári počúvatko. Takou formou hry a formou tom, že oni tie zvieratka majú radi, ich učia aj takéto bežné situácie.
Potom tu máme takýto typ terapie.
Áno, to je snúzelen metóda. Je to veľmi obľúbené u našich detí. Je to taká relaxačná miestnosť, kde deti opäť buď, keď sa necítia, sú nekľudné, tak si tam idú oddychnúť, alebo druhá možnosť je, že terapeutka práve si ich zoberie na výuku, teda cez tieto zaujímavé pomôcky dokážu farby si, pýtať si veci, či už formou kartičiek, tí, ktorí nerozprávajú. Teda je to aj taká forma výuky.
Spomínali sme to vaše občianske združenie, toto je tá vaša nejaká partia. Ako často sa takto stretávate spolu s rodičmi a komunikujete? Je to na dennej báze, alebo ako to tam funguje, ten systém?
Keď deti k nám nastúpia, tak prvý mesiac je taký adaptačný pobyt. Po mesiaci robíme rodičovské združenie, individuálne, príde rodič a vytvárame individuálny rozvojový plán. Je tam vždy triedny učiteľ, špeciálny pedagóg a rodičia a spolu si určujeme nejaké ciele na pol roka. To znamená, ja neviem, chcú sa naučiť, aby používal kartičky na komunikáciu, alebo aby sa naučilo dieťa samé jesť, alebo odplienkovať. Učia sa nejaké konkrétne ciele. A po pol roku si vždycky rodičov zavoláme a spolu si prejdeme, čo sa nám podarilo, čo sa nám nepodarilo a vytvorí sa zase plán na ďalšieho pol roka.
Ale tým, že to dieťa do toho zariadenia chodí každý deň.
Každý deň, od na 8 hodín, tak ako do bežnej škôlky.
Vaše občianske združenie organizuje aj rôzne športové podujatia alebo nejaké také spoločenské podujatia, hej, a jedným z nich je aj beh, ktorý sa volá Pro Autis. Povedzte, akú to má tradíciu, lebo ja som tam bol asi pred 6 rokmi a bolo tam, no ja neviem, možno hádam aj do 1000 ľudí.
Áno, táto myšlienka vlastne vznikla u mojho manžela, ktorý sa venuje práve organizácii športových podujatí. Keď sme založili centrum, financie boli veľmi obmedzené, kým sa nám podarilo dostať to do takej formy, ako je to teraz, tak to stálo mnoho úsilia, mnoho peňazí, takže toto je jedna forma, ktorou si pomáhame.
A pomáhate si ako?
Finančne. Výťažok z tejto celej akcie putuje práve na fungovanie občianskeho združenia Autist.
A výťažok je vo forme štartovného alebo nejakého dobrovoľného
príspevku? Aj dobrovoľného, aj štartovného. Uh-huh. Býva to v apríli práve preto, lebo vtedy má náš syn narodeniny, čiže to bola taká tá myšlienka toho celého a tento rok sme mali 10. ročník.
Koľko tak približne sa tam zúčastňuje tých športovcov?
Bežcov býva okolo 300 aktívnych, uh-huh, plus vždy okolo 500 ľudí sa tam zíde, uh-huh, lebo aj rodinní príslušníci a ľudia, uh-huh, ktorí chcú prísť podporiť. Býva to veľmi milá akcia.
A zaraďujete do tohto športového procesu aj tie deti, konkrétne tie autistické deti?
Určite áno, určite áno.
Ako to oni vnímajú?
Veľmi sa z toho tešíme, lebo na tejto akcii ozaj tí rodičia sa nemusia hanbiť za to, ako sa to dieťa ich správa. Každý vie, prečo tam prišiel, každý už má informáciu o tom, čo autizmus je.
Nehľada sa žiadneho spravedlenia.
Znamená, že keď tam príde dieťa s rukavicou nejakou upratovačskou, tak nikto to nerieši, alebo že tam poskakuje, alebo vydáva zvuky. Je to úplne v poriadku.
Pani Pobiecka, keby sme sa mali tak dostať už k záveru našej debaty, čo by ste si vy predstavovali ako špeciálny pedagóg na základnej škole z hľadiska podpory štátu alebo vytvorenia nejakých podmienok? Malo by sa niečo zmeniť, zlepšiť?
Je to ťažká otázka, tak samozrejme sa snažím pracovať s tým, čo máme a robiť všetko, čo je v našich možnostiach, aby sme deťom čo najlepšie umožnili rozvíjať sa. Ja vidím výsledky tej práce v tom, že deti, ktoré možno aj začínajú v špeciálnych škôlkach alebo v prípravných ročníkoch, tak vedia potom pokračovať na našej škole a vieme im vytvoriť také podmienky, aby boli úspešné a vedeli v podstate napredovať ďalej. A tým, že ich začleníme, integrujeme v bežnej základnej škole, tak tým v podstate oni sa naučia pracovať s bežnými deťmi, vychádzať v rôznych situáciách a pokiaľ to dieťatko zvláda s tou svojou diagnózou, tak je lepšie pripravené do toho ďalšieho života v spoločnosti intaktnej, teda bezproblémovej, ktoré nemá zdravotné znevýhodnenie. Pre naše deti ostatné je to zase výzva prijať aj inakosť, vedieť, že každý je individuálny, svojský, aj v tých lepších aspektoch, aj v tých horších, teda príjmať tie deti. A čo by som si predstavovala, že ako by nám lepšie pomohlo? No napríklad, keď ste spomínali asistentov, tak máme potrebu mať asistentov pri mnohých deťoch. Takže napríklad zlepšiť podporu asistentov, pretože sú teraz projekty, do ktorých sa my hlásime a očakávame a dúfame, že nám budú pridelení aj projektoví asistenti. Sú asistenti, ktorí, keďže potrebujeme viacej, platíme si aj my sami. Tie možnosti školy, ako dávať takýmto deťom rôzne terapie, ako sú na špeciálnych školách, alebo aj ergoterapia prácou, že sú začlenení viacej do takých veci, ktoré sú pre život potrebné, tak to my na škole zase nemáme, pretože sme zameraní podľa štátneho vzdelávacieho proste na vzdelávanie, na dosahovanie výkonov, výsledkov a je to dobre pre všetky deti, aj pre tieto do istej miery, ale oni potrebujú aj viacej takých bežných vecí, bežných činností, zdokonalovanie sa a to je potom na rodičoch.
A z vášho pohľadu situácia s autizmom ako takým, mm-hmm, v týchto školských zariadeniach sa ustáli, bude klesať alebo bude stúpať? Čo si myslíte?
Osobne si myslím, že to bude stúpať. Rovnako ako stúpajú všetky diagnózy, ktoré sme tu predtým nemali a znevýhodnenia rôzneho druhu, tak ako sme nemali deti s vývinovými poruchami učenia, nikto nevedel, čo je dysgrafia, dysortografia, dyslexia. Stúpajú nám počty detí s narušenou komunikačnou schopnosťou a my na škole vyvzdelávame v podstate všetky zdravotné znevýhodnenia. pokiaľ je to bez mentálneho postihnutia, pokiaľ to zdravotné znevýhodnenie nie je také závažné, že by neumožňovalo dieťaťu vzdelávať sa na bežnej základnej škole. Naozaj tých detí pribúda, sú rôzne a snažíme sa všetkým poskytnúť najlepšie, čo vieme.
Čo si myslíte, pani Vonková, čo je takým dôvodom takéhoto zvyšovania toho autizmu v dnešnej dobe?
Ťažká otázka.
Čo to môže spôsobovať?
Určite je to taká nejaký mechanizmus toho prostredia celkového aj života, ako žijeme. Dokonca na jednej prednáške povedala doktorka Ostatníková, ktorá sa zaoberá výskumom autizmu, že ako keby sa menila celý gén ľudský, lebo využívame veľa technológií, nerozmýšľame, komunikujeme cez sociálne siete, že sa vytráca taká tá empatia, to sociálne medzi nami. Tých detí sa rodí naozaj stále viac a viac, pribúda to veľkou krivkou, vysoký nárast je. Ono je ešte aj taká jedna teória, že určite tie deti sa aj rodia s nejakou genetickou predispozíciou, ale práve tá genetická predispozícia vzniká týmto vplyvom prostredia.
Čo by ste odporúčili rodičom, čo by si mali všímať, alebo kedy by mali zbystriť pozornosť, že niečo nie je v poriadku?
Väčšinou to ten rodič sám vycíti, že to dieťa nereaguje ako bežné deti. Často tam chýba očný kontakt, aj keď niekedy býva, ale väčšinou ten očný kontakt chýba. Deti ako keby nezdielajú tú pozornosť s tými rodičmi. To znamená, že rodič im chce niečo ukázať, ale ich to vôbec nezaujíma, nereagujú na to. Ani oni, keď ich niečo zaujme, nemajú tú potrebu ísť za tým rodičom, že aha, pozri sa, že toto je pekné, alebo ukázať ako bežné deti. Často majú také repetitívne správanie, ja neviem, očukávajú si veci, očuchávajú, douzdávajú. Ďalším takým príznakom môže byť aj také behanie po špičkách, také prejavy radosti, trepotanie rukami, ktoré môžu mať aj bežné deti ešte s oneskoreným vývinom, ale často pri autizme sa to vyskytuje. Koľkokrát rodičia povedia, že mali sme pocit, že to dieťa je hluché, nereaguje na meno, ale potom, ja neviem, pustia vodu a dieťa zrazu, aha, hluché není, lebo beží a vidia, že toho zaujíma, pretože vyslovene reaguje len na to, čo jeho zaujíma. Takisto hra je úplne iná. Bežné dieťa si zoberie autíčko, dá do neho panáčika, ide s ním do garáže. Naše deti otočia autíčko, skúmajú, aké je to koleso, z akého je materiálu. Po prípade si tie autíčka nejako zoraďujú podľa nejakého princípu. Ako je tam veľa tých prejavov, ale už to značí, že niečo tam nie je v poriadku, ale teda v prvom rade je to vtedy, keď rodičia vidia, že to dieťa nerozpráva, že tá reč ako keby nenastupuje. To je taký úplne už vtedy, že už taký výkričník červený, že to už treba riešiť.
Áno, a keď to treba riešiť, to znamená, treba ísť na tú nejakú špeciálnu diagnostiku, špeciálne vyšetrenie. Ako je toto u nás na Slovensku? Aká je situácia?
Je to veľmi veľký problém. Napríklad do Bratislavy, keď sa objednajú, tak sú tam čakacie doby niekedy aj pol roka. Je to potom veľmi náročné pre toho rodiča, alebo stále žije v nejakej neistote. Starí rodičia hovoria, ale on to je v pohode, aj ty si bol taký, keď si bol malý a z toho vyrastie a tak ďalej. Tak tá
to
diagnostika...
To sú také falošné nádeje.
Áno, áno. Takže to všetci to má, aj my sme to mali, všetci to majú, ale čím skôr je to dieťa diagnostikované, tým lepšie aj pre rodičov, aj pre to dieťa, aby vedeli, akým spôsobom teda ho ďalej rozvíjať.
A z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti, tá je komplet hradená zo zdravotnej poisťovne, alebo ako toto funguje?
Tieto diagnostiky sú veľmi drahé, robia to súkromné zariadenia väčšinou a diagnostika okolo 150 eur sa pohybuje, čiže je to aj pre tých rodičov veľmi finančne náročné. Môžu sa objednať v Trnave, je diagnostické, je klinický psychológ doktorka Janošiková v Bratislave Andreas, alebo v Žiline ešte je Adept a v Bratislave ešte Akademické centrum výskumu autizmu.
Takže ak to správne chápem, štát tieto vyšetrenia na poruchy autizmu nejakým spôsobom nehradí?
Nie.
Dá sa povedať, že vás ten autizmus niečo naučil, ukázal vám niečo?
Trpezlivosť. Určite ma naučil obrovskej trpezlivosti a tolerancii. To znamená, predtým, než sa mi Mišeno narodil, som sa pozerala na nejaké 5-ročné dieťa, že má dudel, a som si tak pomyslela, prečo to dieťa má dudel, keď má 5 rokov. Teraz sa môžem za to hanbiť, že som vôbec takto rozmýšľala. Naučil ma strašne veľa, naučil ma to, že naozaj absolútne nikoho nesúdiť, lebo nikto nevie, čo ten človek má za sebou a príčiny toho, ako sa správa, prečo sú, takže som aj vďačná za toto nejakým spôsobom.
A potrebujete aj vy si nejakým spôsobom oddychnúť, zrelaxovať, lebo to je úplne prirodzené, že áno, že ako vy toto robíte?
Ja, určite áno, tak ja rada cvičím, to je taký môj relax, že si idem zacvičiť a mám skvelú rodinu, čiže nemáme problém, aby nám postrážili Miška, keď chceme ísť aj na 3 dní niekde preč, aj na dovolenku so starším synom sme išli, takže ani nám chvíľku nechýbal, až potom neskôr už áno, zase aby som nehovorila, ale určite je treba, aj tým rodičom odporúčam všetkým, aby od malička to dieťa dávali aj iným ľuďom, aby sa nebáli, aj možno, jak ste spomínali, tú školu v prírode. Ja sama som si to prežila, keď išiel Miško prvýkrát do tábora. Myslela som si, že to absolútne nemá šancu zvládnuť, však tie inštruktorky ho vôbec nepoznali, nevedeli o jeho rituáloch, to, že som 2, 3 a 4 napísala o ňom, čo si podľa mňa neviem, či vôbec prečítali, tak to by aj tak im nič nedalo. Ja som si hovorila, že to proste, že my pre neho po 2 dňoch budeme musieť ísť a on 5 dní zvládol úplne bez problémov. Posielali mi fotky, jak tancuje, jak sa smeje, jak si to užíva. Ako keby aj on potreboval si oddychnúť odo mňa, od rodičov, od svojich. Čiže aj taká dôvera, že my tí rodičia si tie deti tak chránime, ale treba im dať aj tú dôveru, že oni to naozaj zvládnu aj byť s inými ľuďmi a odtedy je vždy prvý prihlásený v každom tábore, takže určite odporúčam všetkým rodičom veriť tým svojim deťom.
Pani Pobiecka, vy si myslíte, že má autizmus nejaký odkaz pre spoločnosť? Čo si vy myslíte?
Prijímať každého taký, aký je, a nechať sa inšpirovať tými pozitívnymi vlastnosťami. Vedieť nájsť vždy to dobré na tom človeku, to rozvíjať, to si z neho zobrať v podstate ako príklad a vedieť komunikovať takmer s každým.
Takže ja vám ďakujem, dámy, za váš čas, že ste prijali moje pozvanie do štúdia. Mojou dnešnou hostkou bola pani Helena Vlnková, zakladateľka občianskeho združenia Autis. Ďakujem. A pani Viera Pobiecka, špeciálna pedagogička základnej školy Veľkomoravská v Trenčine. Ďakujem aj vám.
Ďakujem aj ja.
A prajem vám všetko dobre.
Ďakujeme.
Ďakujeme podobne.